Český rozhlas Dvojka. Hostem pořadu Jak to vidí je dnes emeritní rektor Vysoké školy ekonomické v Praze, profesor Richard Hindl z katedry statistiky a pravděpodobnosti VŠE. Dobrý den.
Dobrý den, přeji.
Příjemný poslech vám přeje Vladimír Kroc.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Ceny ropy po pondělním propadu na 13-měsíční minima rostou. Nových případů onemocnění koronavirem v Číně přibývá pomaleji, což tedy zmírnilo obavy z možného dlouhodobého propadu poptávky po ropě. Pane profesore, jak se do světové ekonomiky promítá ta nová epidemie?
Zatím je skutečně asi velmi obtížné říct, spíš se uvádí určité analogie, jak to třeba bylo, když byla epidemie SARSu a MERSu před nějakými 18-17 lety. Samozřejmě takové ty prvotní příznaky, které jsou v Číně, to znamená růst cen potravin na zhoršené zásobování, zastavování výroby některých součástek, to má prvotně vliv v Číně, ale může se to postupně dostat i do dalších zemí. Už se uvádí, že třeba si částečně ohrožen automobilový průmysl, protože Čína je primárním dodavatelem, primárním producentem autobaterií a ty prakticky skoro všichni máme nějakou baterii v autě z Číny. Dokonce jsem někde četl, že snad 80% baterií a těch litiových článků pochází odtamtud. Hyundai už začíná mít potíže, protože mu chybí součástky, které dodává Čína. Pochopitelně i nákupy čínského zboží, které bude teď asi omezené a nějakým způsobem limitované, tak může všechno ovlivnit, tu ekonomiku to asi může zpomalit. Zatím je to ale příliš krátká doba, já možná použiju nějakou analogii, protože všechny tyhle infekční záležitosti se většinou komentují v nějakých analogiích, i když tady asi trošku, nejsem lékař, ale z toho lékařského hlediska je možná ta situace jiná, než když byl SARS. U SARSu se říkalo tenkrát, že zpomalil čínskou ekonomiku zhruba o 2% body. Tenkrát se čínská ekonomika pohybovala kolem 11%. Tempa růstu spadla krátkodobě na 9%, což nic zvláštního neznamenalo, protože ten SARS potom nějak tak zvláštně vyplynul a zmizel a Čína se poměrně rychle zotavila. Ovšem tenkrát čínská ekonomika představovala nějakou 1/20 světové ekonomiky, jsme 18 let zpátky, takže nějakých řekněme 5% světového výkonu ekonomického. Dneska představuje možná 16, možná 18%, čili už je to spíš 1/5, nebo necelá 1/5, 1/6. A to pochopitelně může ve větší míře ovlivnit to, co se děje všude. Oni všechny tyhle ty důsledky potřeba sledovat ve dvou věcech. Jednak, co se bude dít uvnitř, na to existují i různé modely, jak se může postupně zhoršit ta situace v té zemi a potom to, co to udělá s tou ekonomikou navenek. Pochopitelně, že čínská ekonomika je dnes mnohem silnější, než bývala před těmi 15-18 lety, tak je možné, že se z toho také lépe dostane, ale pořád si myslím, že primárně zatím málo víme o té vlastní příčině, o té infekci nebo o té epidemii, která tam je. Je to, řekněme, jistého zlehčování až po nějaké apokalyptické zprávy, kterým asi taky není potřeba úplně věřit, ale zatím ještě je brzo.
Ekonomika Spojených států se zdá být vyrovnaná, ekonomický růst je stabilní a nezaměstnanost blízko nejnižší hodnoty za 50 let. Ohrozit by ji ale mohlo právě rozšíření toho virového onemocnění a nedostatečná produktivita. Ve své pololetní zprávě o měnové politice, kterou přednesl ve výboru pro finanční služby americké sněmovny reprezentantů, to řekl šéf americké centrální banky Jerome Powell. Jak důležité je toto sdělení?
Tak existují takové, samozřejmě, znovu říkám, je to analogie všechno. Existují takové, jakoby, řekněme, analogie, ve kterých se říká, že pokud čínská ekonomika zpomalí o 1% bod, ale znovu říkám, to jsou zprávy, které vlastně jsou statisticky podložené z těch minulých dob, že třeba evropská ekonomika zpomalí o nějaké 0,2-0,3% bodu. Na Spojené státy to možná takový vliv mít nebude, jednak oni jsou mnohem autonomní než třeba česká ekonomika, která je silně otevřená, zejména vůči Německu, a pokud by asi Německo má s Čínou obrovské kontakty, pokud by se v Číně ekonomika začala zpomalovat, dopadne to na Německo a přes Německo to dopadne na nás. U nás zase ten kontakt s Čínou, jsme malá země, není tak velký. Ale říká se tedy, že to zpomalení potom se projeví v evropských zemích. Ale znovu říkám, je to odpočet o tom, co bylo. To dneska už nemusí být pravda. Spojené státy, to je úplně jiná kategorie, protože oni jsou úplně světovým lídrem, i když už od té Číny nejsou vzájemně moc daleko. A pokud oni sami dokáží čelit této věci, tak myslím, že to bude jenom dobře. Samozřejmě asi i Spojené státy nebo ty nejvyspělejší země, pokud vůbec by byly ve větší míře napadeny nějakou epidemii, tak mají asi jiné možnosti, jak reagovat na tuhle tu situaci než Čína, která se začíná potýkat s nedostatkem potravin, začíná se potýkat s nedostatkem hygienických zařízení a podobně. Ale zase nevěřím tomu, že by svět nedokázal pomoci. Foxconn, už jsem někde četl, že teď přejde na výrobu roušek. Tak znovu, já to trošku odmítám, ty apokalyptické zprávy, ale určitě Spojené státy jsou zatím od toho poměrně daleko, nevím teď, kolik je tam lidí nakažených, ale myslím, že to je malé číslo.
Tak ono, podle šéfa Světové zdravotnické organizace by první vakcína proti tomu novému typu koronaviru by mohla být někdy za 18 měsíců. Jaká je to zpráva z pohledu biznesu? Je to pozdě, je to dlouhá doba?
Já jsem se díval včera na akciové trhy, které v Evropě, které poměrně vyskočily po zprávě, jednak po této zprávě a jednak po tom, že snad ten přírůstek počtu nakažených v Číně zpomalil. Ale jako, já jako, řekněme, profesionální statistik, jedna, dvě, tři zprávy není něco, co by už člověk mohl zobecňovat.
Ale zajímavé je, že na rekordu byly i americké akcie, čili ten optimismus je na obou stranách.
Je, samozřejmě, ale může velmi rychle spadnout. Viděli jsme to v těch předchozích dnech. Začal jste cenama ropy, ty ceny ropy před, řekněme, 10 dny šly prudce dolů, letecké společnosti snižují ceny letenek. To se všechno může během pár dní změnit. Já si myslím, že ta primární zpráva musí přijít z Číny, že se podařilo nějakým způsobem tu situaci stabilizovat. Ono totiž tady si myslím, co je na tom nejhorší. Existují modely pro šíření epidemií, to jsou modely založené na Kermachových a McKendrickových diferenciálních rovnicích, nechme to teď stranou. A ty obvykle předpokládají dva parametry. Jeden ten parametr je, jak dlouho jste infekční. Což u těch klasických chřipek bývá někdy kolem 5, znovu říkám, nejsem lékař a všem se omlouvám, pokud to někdo poslouchá, ale říká se, že to je kolem 5-6 dnů. Tady se hovoří o tom, že jste infekční i po dobu třeba 14 dnů, možná i déle, a je to situace, kdy o té nemoci vlastně nevíte, a to v těch modelech dělá potom strašné, úplně jiný vývoj toho předpokladu, toho odhadu. A druhá věc je, jak infekční je to místo, ve kterém se nachází ta profese, kterou konáte, a proto z tohohle hlediska ty analogie, které čerpají z těch minulých dát, to byly chřipky španělská 1918, 1920, potom chřipky koncem 50. let, chřipky koncem 60. let, z toho čerpají ty národní referenční laboratoře a z toho se dělají ty modely. Ale ten problém je v tom, že nejde nic úplně zopakovat a bohužel platí známý příběh nebo známé tvrzení, že modely fungují tak z 50%, ale neví se kterých 50%.
V Singapuru včera začal mezinárodní aerosalon, je to obrovská akce, která se koná jednou za 2 roky, ale přes 70 přihlášených vystavovatelů už právě kvůli epidemii účast zrušilo, čeká se i nižší návštěvnost. Kde všude se obavy z nákazy mohou projevit?
Tak teď se vlastně ví, že ty největší světové letecké společnosti zastavily vlastně svoje pravidelné lety do Číny. Nakonec my jsme to udělali v neděli v poledne. Se komentovalo, že odletělo poslední letadlo, nelítá KLM, nelítá Air France, nelítá, myslím, Delta, nevím, teďko mnoha je další. A říká se, že vlastně pro ten přístup do východní Asie jsou teď pro nás dvě klíčová letiště, to je Istanbul a Dubaj. A Singapur je klasická země toho východu, tam velmi bohatá. Ale samozřejmě je napojená na to prostředí, které tam je, i když má asi úplně jiné zdravotnictví než Čína, ale dobře. Takže z tohohle pohledu se může stát, že prostě ty letecké společnosti, stejně jako cestovní kanceláře, výrazně zeslábnou, nebude chtít možná nikdo na aerosalon, nebude nikdo. Víme, že se mají izolovat studenti, kteří přiletěli nebo přijedou do Prahy a podobně. Tak jsou to zatím jenom, řekněme, preventivní opatření. Já stále věřím, že se to tak postupně jakoby dá do pohybu k lepšímu, že se to nebude už takhle dál vyvíjet, ale tak zatím, jakkoliv je to nepříjemná zpráva, tak denně přibývá 3-4 tisíce nakažených, to samozřejmě má svůj vliv. Teď si vezměte, že také jsou obrovské výdaje na to zdravotnictví, které tam je, postavila se tam nemocnice, to stojí strašné peníze, o tom my nemáme vůbec ponětí. Na druhé straně v rozpočtu Číny a jedno a téměř půl miliardu lidí, to zase všechno není tak velká částka. Já si myslím, že klíčové, co bude dál.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Naším hostem je dnes profesor Richard Hindls. Guvernér České národní banky Jiří Rusnok nepředpokládá, že by ČNB musela kvůli vývoji inflace ještě zvyšovat úrokové sazby. S dalším růstem sazeb nepočítá ani nová prognóza centrální banky. Bylo zvýšení úrokové sazby o 4% bodu prozíravé?
Já nevím, jestli se to dá nazvat jako prozíravým. Já na to mám ten názor, že bylo možná trochu předčasné. Tak už nakonec toho hlas. Ale jsou lidé, kteří tvrdí, že ten krok byl správný, jsou takcí, kteří říkají, že ne.
Ostatně v rámci tedy rady bankovní to byla velká diskuse.
4-3 skóre. No. O jeden hlas.
A dlouho, vlastně. Dlouho se to přeli.
Já teda osobně si myslím, že ten krok byl možná předčasný, protože byly určité náznaky, že by inflace mohla zpomalovat. Číslo 2,8, které je za loňský rok, není žádným tragickým číslem. Ono i to cílení, o kterém se často cílování inflace, o kterém se často hovoří, jako o takové mantře vlastně trošku, je také umělý konstrukt, protože zhruba jenom 30 nebo 40 zemí na světě cíluje jejich centrální banky, jejich emisní banky. My mezi ně patříme a historicky jsme byli tuším první postkomunistickou východoevropskou zemí, která přistoupila před 20 lety k cílování inflace. Ale i ten konstrukt 2% je takový, bych řekl, trochu umělý. Možná je zajímavé teď zmínit trošku, jak to všechno vzniklo. No, tohle to vzniklo v 80. letech v Novém Zélandě, který byl do té doby poměrně velmi, přestože Nový Zéland má nevím, jakých si 5 milionů obyvatel, tak byl poměrně velmi prosperující ekonomikou, patřil do první desítky v přepočtu HDP na jednoho obyvatele Nového Zélandu a pak se to tam v 80. letech zadrhlo. Prudce jim vystartovala nezaměstnanost, prudce jim vystartovala inflace. A tenkrát ten guvernér se jmenoval Donald Brash, nebo Brash, přišel s tím, že by se měli pomocí nástrojů, které centrální banky mají, prostě cílit inflace. A on nepředpokládal, jestli 2% byly varianty, 4%, 5%. Ono se to povedlo, on se stal tak jakoby trochu slavným z tak malé země a zálené země, prostě s takhle výrazným ekonomickým vlivem nebo ekonomicky významným krokem. No a tak se to tak nějak postupně ustálilo, že ty 2% to je něco, co prostě snižuje dluhy a tak, ale stejně tak to mohly být 3 nebo 4 a jsou i odpůrci toho cílování. Tak zase z tohohle pohledu na to nahlížíme jako na určitou, řekněme, variabilní věc. No nicméně banka k tomuhle kroku přistoupila. Já si myslím, že mohla ještě počkat, protože už byly náznaky, že se inflace zpomalí. Teď to pochopitelně může trošku podvázat ekonomiku, zhorší to podmínky pro náš vývoz, což je pro nás důležitá věc. Koruna rychle posílila, dostala se po dlouhé době pod 25 korun, nevím teď přesně, jak byla včera, ale to všechno si myslím, že mohlo ještě chvilinku počkat.
A promiňte, to, že spadla skutečně včera koruna pod 25 korun, posílila tedy. To bylo díky zásahu České národní banky, nebo tomu navzdory, nebo nezávisle?
Samozřejmě, že to vliv má velký, protože tím pádem ten úrokový diferenciál, ten rozdíl mezi tím, co je u nás a tím, co je běžné v Evropě, nebo na euru, tak pochopitelně to ty, kteří obchodují na burze na páru s českou korunou, tak ty pochopitelně v tomhletom vidí svoji příležitost a koruna, která už předtím měla trochu tendenci posilovat, tak se dostala tam, kam se dostala. To je vliv toho rozdílu v těch úrokových sazbách. Uvědomme si, že my máme inflaci 2,8, zatímco inflace v eurozóně se pohybuje kolem 1%, čili to nastavení těch centrálních bank tam a Evropské centrální banky je úplně jiné než naše. No, nicméně určité zpomalení ekonomiky to může vyvolat. Nevím, nakolik zareagují menší komerční banky, retailové bankovnictví. Včera jsem zaregistroval už 3 banky, které nepatrně zvýšily teda sazby na spořících nebo termínovaných vkladech. To je obvykle takový jev u nás typický, že zareagují ty menší banky, které usilují o nové zákazníky, o nové klienty. Ty velké banky prakticky nereagují. Tak to všechno se může v dalších letech ještě v dalších měsících vyvíjet. Jestli, jak říkáte, banka říká, že se už letos k ničemu neodhodlá, to také myslím, že se může ukázat ještě, že to může být jinak.
No, více než 10 centrálních bank po světě v poslední době sazby snížilo. Proč tedy šla Česká národní banka opačným směrem?
Protože právě tam ten rozdíl v těch inflačních hodnotách. U nás je ta inflace skutečně nadprůměrná, ale znovu říkám, 2,8 není žádné.
No, ale třeba průmysl klesá sice, ale vlastně ekonomika jako celek roste. Vlastně to hlavně díky spotřebě domácností a vlády, tak není jistá míra inflace v pořádku?
No určitě, asi v této míře neškodí. To, že spíš u nás průmysl klesá, může být také přechodná záležitost. Já si nemyslím, že by se ten vývoj v tomto roce nějak výrazně změnil, že by se něco dramatického stalo. V tom výroku České národní banky je to potřeba posuzovat jako výrok. Je také napsáno, nebo se říká, že tímto zvýšením si banka potenciálně vytváří i jakýsi polštář nebo rezervu pro případné snížení těch úrokových sazeb. To znamená, kdyby ekonomika ochladila, řekněme, trochu víc, než si přejeme, tak banka má prostor, kam ty sazby snížit. Správně citujete, že v podstatě ta ekonomika určitý výkon má, protože se pořád pohybujeme kolem 2-2,5%, i když ty, řekněme, mírná snížení se nějakým způsobem projevit mohou. Evropa je na tom podstatně jinak. Z druhé strany přiznejme, už 2 roky slyšíme, že se blíží recese, nic se zatím nepřiblížilo. Výkon zpomaluje, hodně je to od Německa závislé, od Německu se teď zase výrazně zhoršily konjunkturní průzkumy nečekaně poměrně, že už se na podzim zimě zdálo, že se ta situace může zlepšit. Tak já bych byl tady velmi obezřetný a z tohohle pohledu, kdybych nejsem členem bankovní rady, ale já bych asi pro to zvýšení v tuto chvíli nehlasoval.
No, a vy už jste o tom mluvil, ale proč si Česká národní banka stanovila jako cíl zrovna 2% inflaci? Proč to není 2,5% nebo 1,5%?
To je úzus. To je taková dohoda, že prostě ty 2% dneska ty banky nebo ty země, které cílují inflaci, a to je těch 30 nebo přesně teď nevím, něco mezi 30-40 zeměmi na světě, které cílují, tak je to něco, co je taková dohoda. Existují také výroky, já jsem někdy kdysi našel výrok guvernéra Německé spolkové banky, Deutsche Bundesbank, který říká, že to všechno je v podstatě nesmysl, že cílování ekonomiky je skutečně umělý konstrukt, protože kdyby monetární nástroje byly tak silné, tak by se taky mohla dokázat inflace zvyšovat a to se nedá moc tímhle způsobem. Čili on říká, že vlastně to, co se povedlo v těch 80. letech díky tomu, co přišlo z Nového Zélandu, že by se stalo tak jako tak, jo. Tak to je ekonomika. Vždy, já trošku říkám, že v tomhle ekonomika trošku i fotbalem, dva lidé se nedohodnou na tom, jak ten zápas může probíhat. I v ekonomice platí určitá pravidla, ale platí hodně volně a ty názory se mohou velmi lišit.
No, vlastně, jak se to projeví, nebo jak to pocítíme, tento krok České národní banky, dá se čekat tady pozvolné zdražení hypoték a dalších úvěrů, ale kde se to může třeba projevit nějak pozitivně?
Tak určitě se nám zdraží zájezdy, pokud nechme teď epidemie, ale pokud budeme cestovat, se nám zdraží zájezdy, zhorší se nám podmínky pro vývoz. Na druhé straně je otázka, jestli ty, řekněme, půjčky, hypotéky půjdou až tak nahoru, protože ten zájem o ty hypotéky poklesl po tom opatření centrální banky, tuším, před rokem. Z druhé strany zase ty hypotekární instituce, které poskytují hypotéky, mohou snížit své marže, aby nepřišly o ty zákazníky. Takže ta reakce může být velmi různorodá na to. Druhá věc je také to, že v podstatě Záleží na tom, jak zareagují retailové banky, tam já spíš nevidím velký pokrok, že by to jsme zažili nakonec, loni se zvyšovalo, myslím, 5x, jestli si to dobře pamatuju, a ty banky až na zřídké výjimky příliš nereagují, nějaká reakce v těch středních a menších bank tam byla, stejně tak s těmi hypotékami to nebylo nějak dramatické a po takovém tom prvotním zvýšení hypoték, ty banky začaly, nebo ty hypoteční instituce začaly ty úrokové sazby svoje zase snižovat, protože nechtějí přijít o klienty. Takže otázka je, kde se to zastaví, spíš jak se to projeví, pak se teprve možná pozná, jak se to zastaví, nebo kde se to zastaví.
Český rozhlas Dvojka, jak to vidí?
Dnes je naším hostem emeritní rektor Vysoké školy ekonomické v Praze profesor Richard Hindls. Ještě jedno téma, to je nezaměstnanost. Ta v České republice v lednu podle údajů úřadu práce stoupla na 3,1% z prosincových 2,9%. To asi není nijak převratná informace.
Není a myslím si, že se ani v průběhu letošního roku nebude tenhle ten údaj nějak výrazně zhoršovat nebo zlepšovat, že to kolem těch 3% může být. Také se říká, že ta lednová hodnota, jakkoliv se tedy zvýšila na 3,1 je za posledních, myslím, 22 nebo 23 let nejnižší hodnotou.
Od roku 97.
90, tak 23, tak jsem se trefil skoro dobře. Nejnižší lednovou hodnotou za těch 23 let. Jenom možná pro zajímavost řeknu, že třeba v roce 2015, kdy jsme se tak pomalu vyškrábávali z hospodářských potíží, byla kolem 7,7, skoro 8%, takže jsme se dostali o nějaké 4,5% bodu níž a potom zvolna klesala v roce 16, byla v lednu 6,4. Je v tom sezónní vliv, míra nezaměstnanosti je výrazně sezónním vlivem, někdo přeruší nebo ukončí svoji živnost, někomu končí nějaká smlouva, obecně v zimních měsících klesá podíl stavebních prací, těch venkovních zejména a podobně. Tak to není žádný údaj, který by nás měl znepokojovat. Já si myslím, když se i teď dneska spolu bavíme o tom, co bude, nebude se co zastaví nebo nezastaví, tak můj odhad je, že to v tomto roce nebude mít nějaký výrazný, řekněme, charakter změny. Pokud do té ekonomiky nezasáhne něco, o čem v tuhle chvíli nevíme, taková ekonomika je, ale nemyslím si, že by to nějakým výrazným způsobem se mělo změnit v tomto roce.
Já tu mám absolutní číslo, mělo by to být 230 tisíc 22 nezaměstnaných, tedy sice, jak jsme řekli, počet lidí bez práce se zvýšil, ale je nejnižší od roku 97. Pracovní trh je podle expertů na svých limitech, že už není prostor pro další pokles. V následujících měsících ekonomové očekávají spíš stagnaci nebo růst podílu. Nezaměstnaných, s tím souhlasíte?
Ano, určitě jo. V podstatě, když říkáte, že 230 lidí, tisíc, kteří nemají práci, tak je také kolem 340 tisíc volných pracovních míst, takže je tam určitá disbalance mezi tím, kdo co hledá a kdo co nabízí. Když se vrátím trošku ještě k té inflaci, tak samozřejmě u nás růst mest je výrazně, v tuto chvíli výrazně vyšší než růst produktivity práce. A ten růst mest zapříčinuje to, že prostě pro ty podniky už někdy ty náklady, jednotkové náklady práce jsou trošku vyšší, než unesou. Pokud se teď zase přeneseme oslým můstkem mezi míry nezaměstnanosti, tak u nás pořád, řekněme, dominuje hybnou silou ekonomiky práce, lidská práce a ne technologie. A to je to, že ten trh je přehrátý, že lidé nejsou, dokonce je tam, jak jste říkal, 100 tisíc lidí rozdíl mezi tím, kdo co hledá a kdo co nabízí. To znamená, že je to tlak na ty na mzdy. My jsme si teď zvykli mít tempo růstu mez průměru někde kolem 6-8%. To je opravdu hodně, taková produktivita práce u nás není. A to na ty firmy tlačí. Tak samozřejmě budou možná ty firmy teď hledat nějakou cestu, jak zefektivnit, snížit náklady práce, ale to je taky běh na dlouhou trať, protože technologie, než se uvedou do pohybu, někdy chvíli trvá.
Jaká míra nezaměstnanosti je ekonomického hlediska zdravá, dá-li se to takto
tak
říct.
Tak zase jsme u nějaké debaty, co je dobře, co je dvouprocentnící inflace. Zřejmě toto číslo už je možná trošku nízké, někdy se uvádí kolem 4-5%. Pochopitelně, že to má také svoje konsekvence v sociální oblasti. Sám tady někde od tohoto mikrofonu jsem už kdysi říkal, když byla ta míra nezaměstnanosti mnohem vyšší, že je to především také sociální problém, psychologický problém pro ty lidi. Teď je ta situace jiná, ale řekl bych, že to 3% číslo už je možná trochu málo, možná kdyby to bylo o něco víc, ale zase záleží na struktuře, kde to je, v jakých profesích to je, protože ono to jedno číslo samo o sobě o ničem zvláštním nevypovídá, protože nám chybí dneska řemeslníci, těch je velký nedostatek. Vážně se pereme s učňovským školstvím, to prostě nemá žádný pozitivní vývoj, nejsou tam náznaky zlepšení, chybí nám kvalifikovaní lidé z oblasti projekce, z oblasti IT, z oblasti technologických procesů a podobně. Takže ono to číslo, jak já někdy říkám, trošku s nadsázkou, průměr je to nejhorší číslo, co může být.
Jak to ale řešit? Znamená to, že sem budou přicházet odborníci v ideálním případě ze zahraničí?
To je otázka, nakolik odborníci. Už dneska jsme poměrně zaplaveni tou, tak teď to myslím, nemyslím to nějak zle, tou levnější pracovní silou, která k nám přichází z východu, protože tam jsou ty podmínky výrazně horší. Vedl se i nějaký boj mezi tím, jestli má vlastně k nám chodit zahraniční pracovní síla, tak přichází, těch lidí je tady desítky tisíc. Nakolik by k nám chodili odborníci, to už je asi trošku jiná záležitost. Já si myslím, že pořád nám daleko větší míře budou chodit lidé z levnější pracovní sílu, nám naopak odborníci budou asi odcházet, protože přece jen ty platové podmínky ve výzkumu, ve školství, byť se tam teď něco dalo do pohybu, nejsou takové, aby ti lidé tady měli motivaci zůstávat. Tam si nemyslím, že by se podařilo zlepšit výrazně příchodem odborníků, specialistů k nám tuhle situaci. On ten základní problém je v tom vlastnictví, protože každý vlastník si nechá ty nejcennější prvky řetězce, toho produkčního řetězce pro sebe. To je začátek, výzkum a vývoj a konec, prodej. A to ostatní se pokusí umístit do nějaké jiné země. Třeba i do Česka, nebo do některých jiných zemí. A to zatím se nezmění, protože vlastníci těch klíčových institucí u nás jsou zahraniční vlastníci.
Říká na závěr pořadu, jak to vidí profesor Richard Hindl. Děkuju, nashledanou.
Já děkuju taky, pěkný den.
Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.